Dobar dan i dobrodošli u intervju Medija servisa. Naš današnji gost je, da sad nešto ne pogrešim, dakle, redatelj, filmski glumac, scenarist Dejan Ačimović. Dobro nam došli.
Bolje vas našli, dobar dan.
Karijera je počela davno, ne posustajete, svako malo, kako se kaže, kad upalimo TV, evo, Dejana izlazi iz ekrana, pa otkud snage za sve te projekte, otkud crpite tu snagu?
Malo iskače iz poštete, što se kaže.
Skoro.
Pa nije to nešto pretjerano, to je neki moj, ajmo reći, radni bioritam već duže vremena. Od kad sam se okrenuo samo prema filmu, u kazalištu više nisam. Nekada mi je to malo žao, ali film nadopunjava to sve ono umjetničko, ono glumačko, odnosno ono redateljsko što ja hoću. Tako da samo treba pravilno rasporediti vrijeme i sve se stiže.
Šta je s kazalištem? Nema vas dugo?
Pa nema me. Ja sam zadnji put igrao prije nekih 15 godina, ne znam, tako nešto u Kralju Liru. Igrao sam Edmunda i onda sam rekao Šterbeđi, nakon jedne izvedbe rekao sam u Rade, ja imam 45 godina. Edmund ima 25. Ma ne, kažem, deki igraš odlično. Kad ja Rade, ja imam 45 godina. Edmund ima 25. Ja tu više ne mogu igrati. I onda se malo bio naljutio, na mene bio, nije mu bilo pravo, ali to je odlično, ma jes, ja znam, ali kažem, ja imam 45, Edmund ima 25. I onda je uzeo normalno mladog glumca, jednoga koji je bio fenomenalan, rekao mi je, bravo, dobro, moraš imati nekad osjećaj za mjeru i kajanje da staneš, da se ne guraš, ima puno mladi, puno talentiranih mladih hrvatskih glumaca koji traže svoju šansu, traže svoj prostor, traže svoju priliku i treba im dati da to naprave.
Da. Dobro, nećemo puno o ovoj glumačkoj karijeri, iako bi mogli sad pisati i romane o toj vašoj priči u posljednje vrijeme, uz što glumite.
Mi smo na ti prešli davno, koliko se ja sjećam, mi smo generacija, jer smijemo govoriti na ti i ja?
Da pače.
Evo pa tamo, dakle, ti, meni je ljepše na ti.
Nećemo ti i ja puno.
Samo sam zbog tebe došao u emisiju, tako da znaš.
Hvala lijepo. Da još jednom ponovim, dakle, nećemo puno o glumačkoj karijeri, nego ćemo malo više na onu, kako se kaže, ono iz stvaralačkoj, dakle, režija je sad nekako ušla u već jedno duže vrijeme, ne, evo, dokumentarac.
Pa nije samo režija, odigrao sam ja puno glumački, ali filmskih uloga. Igrao sam, recimo, prije, u zadnje dvije godine, igrao sam tri, ajmo reći, neću reći najveće, ali velike serije. Tajkun, druga sezona u Beogradu sa Draganom Bjelogrlićem, igramo glavne uloge, Nemirni, serija koja je na Fedisu dobila glavnu nagradu, kriminalistička serija sa Kičićem Gordanom, Ljubom Bandovićem, Maricom Dobrom, isto jedna od glavnih uloga. Igrao sam ovdje, što mi je velika neka, kako se to kaže, zadovoljština. Evo, radimo, sad smo završili prije neki dan snimanje Metropolitance, dvije sezone, druga sezona, i to mi je nešto što me jako zadovoljava, jako me ispunjava. Igrao sam isto jednu ulogu koja me strašno draga u jednoj divnoj seriji koja je Dnevnik velikog Perice. Evo, sad druga sezona
i
ide
meni
ponovno.
Draga.
Pa vidim da je svima, jako mi je drago da je svima draga ta serija, jako mi je drago da je probila do gledatelja, jako mi je drago da ljudi vole gledati, znači da može se, ali treba se potruditi, treba se Hrvatska televizija malo okrenuti prema tim autorima, da se malo prepozna i da se krene u tom smjeru.
Dokumentarac o vaterpolskom treneru Ratku Rudiću, to je priča koja će ostati taj film za pokoljenja, mogu tako reći. Kad se pojavila ona prva iskra koja je zapalila maštu i onda krenula i dovela do filma, dogodio se?
Pa ovako, ja sam, evo ba sam, što kažeš, jako nešto inteligentno kažeš, to je da će ostati taj film. Upravo sam sa Danirom Nakić, Danirom Bilić, dogovorio, gospođom, jednom od najvećih svjetskih košarkašica koja radi sada jednu veliku stvar za Hrvatsku, to je Hrvatski sportski muzej. I bio sam prije neki dan, to izgleda, njena ideja je fantastična. To je toliko pametno, toliko dobro složeno, toliko jedan inteligentan presjek sporta u Hrvatskoj, od postanka tamo do onog mačevanja prošlog stoljeća.
Franje Bučara.
Ma da, i to je sve toliko, Danira, vidim da je dala sebe, da je uložila sebe, i upravo sam dogovorio da joj dam Kralja, dokumentarac o najvećem paralimpijcu 21. stoljeća, i da joj dam i da joj dam dokumentarac o Rudiću, jednom od najvećih i najtrofejnijih trenera svijeta. Evo, upravo su to, mi je drago da će to ostati generacijama, da generacije to mogu gledati. I zašto radimo filmove? Ne da stoje u bunkeru, nego da ih vide.
Kad je ta iskra krenula?
Pa ja vaterpolo od 89. godine, to sam rekao na premijeri sad u Rimu, upravo imali smo veliku premijeru u Rimu, rekao, moja ljubav prema vaterpolu počela je sa Igorom Milanovićem 89. godine, mladost, prvak Europe, lopta iz Napulja, mladost kanotjerije kod mene kući. Moj sin je počeo trenirati sada vaterpolo i tu je ta ljubav prema vaterpolu krenula. I kad mi u jednom trenutku rekao Perica Bukić, moj prijatelj, vidi, neki kaže, nešto bi razgovarao s tobom. Kažem ja, pa reći šta, pa gledaj, Ratko je tu sada završio ovo, kažem ja, film, jel, kaže on, pa da, bili ti to. Pa kažem ja, dobit priliku, dobit da te neko da tu šansu, to poštivanje, tu taj ekskluzivitet da ti radiš film u jednom od najvećih i najtrofejnijih trenera svijeta je ogromna čast, ogromno poštivanje i velika obaveza. Naravno da bi. A hoće li Ratko? Pa kaže, rekao sam mu neki dan, pričali smo i onda je on gledao Kralja, dokumentarac o Darku Kralju, rekao je, ja bi ovako nešto. Kad bi to išlo, da mu Perica rekao, to je Dejan radio i tako je to krenulo. 5,5 godina, film 115 minuta, 125 najveći koji se pojavili u vaterpolu 1968. Jadran prvak bivše Jugoslavije, Ratko najbolji igrač, najbolji strelac. Do 2012. kad završavamo sa Ratkom koji je osvojio olimpijske igre u Londonu, jedna od najdominantnijih pobjeda u ekipnim sportovima u povijesti olimpijskih igara. Evo. 125 najveći u 115 minuta.
I 500 sati materijala.
Pa oko 500 sati materijala ima. Tri
kako,
kamere
kako
filmske.
Ste uspjeli? Koliko traje film? Sati?
Film traje 115 minuta, 125 minuta. Ima. Ja idem uvijek na ove petice, zaokružavam uvijek, moji montažeri uvijek dobiju slom živaca sa mnom kad ja gađam da bude 110, 115, 75. Volim to. I 125 najveći.
Što je s ovim ostalim minutama? Hoćete li to nekad u nešto iskoristiti? Jer to
mislim,
je
da
500,
mislim,
500
da
materijala.
Mislim da ne.
To je strašno.
Ne, ovo je jedna, kako se kaže, ovo je jedna ova pustolovina, jedna epizoda koja kad se završi nema vremena za nešto novo, a i ne valja podgrijavati staro jelo tri puta.
Dobro. Baš te zlatne godine za hrvatski vaterpolo 2012. u Londonu, olimpijska zlatna, i sami ste rekli da je to bilo najdominantnije finale. Snimate dokumentarac o Kralju, dakle Darku Kralju, hrvatskom paraolimpijcu i svjetskom rekorderu u bacanju kugle. Dakle, puno, puno prije nego
čovjek
što je
koji je rušio da. 5 puta svjetski rekord u jednome danu, to sam ja svjedok bio, i tako je krenula
je
ideja
u Pekingu,
moja
jel?
U Pekingu 2008. godine, ja sam to gledao u Ptičjem gnjezdu gdje 100.000 ljudi stajalo na nogama. 5 puta zaredom je popravio svoj svjetski rekord. Znači, to nikada nikome ni u jednome sportu u povijesti sporta, od kad postoji sport, ni olimpijski, ni paraolimpijski nije uspjela.
Kako vi objašnjavate općenito tu snagu tih paraolimpijaca koji kad krenu, oni krenu naravno zbog toga jer svog zdravlja se krenu baviti sportom, a onda krenu neki rezultati i onda to
pa
ode do
olimpijaca. Nisu svi zbog zdravlja,
Neki
zdravlje jesu,
da.
Zdravlje jeste
jedan presudnih momenata. Prostite, ja ih nazivam najzdravijim sportašima.
Pa to su najzdraviji sportaši u glavi.
Nema
mi,
novaca.
Ja kad god dođem u situaciju da se s nekim posvađam, da mi nešto teško, onda se sjetim, onda kažem, čemu ja pričam, šta ja govorim? To su ono što se kaže specijalci, recimo. Taj Kralj, mi smo proveli 4 godine zajedno, koji je bio mrtav, koji je on odrezalo moju nogu, izgubio nogu u 91. Na bojištu, onda ta Anđela Mužinić, jedna koja je bila od bojkašica, pa ta Sandra Paović, koja je svjetski nivo stolnog tenisa, koja pređe u parastolni tenis, pa uzme evropsko, svjetsko, paralimpijsko zlato. Mala Anđela, što je sad u Parizu dobila Korejku i Kineski, što nikad nikome nije poslao za rukom. Recimo, to, osim Sandre. Onda, taj mali Deni Černi, koji je trebao biti mrtav, već mi se posvijevo od umjera mišiće, koji je pun života, koji ide, samo grabi, ide naprijed. Dino Sokolović, koji je saobraćaj nesreća, majka mu poginula, tetka mu poginula, dvoje braće mu poginulo, on leži u autu 4 sata. krv nek cirkulira, amputiraju mu obe noge.
Tužne priče, da.
Nije, ali danas živi život da. Punim plućima, je predivna obitelj, sretan je, uzeo je u Pjončangu zlato. Mislim, to su te, ja sam sad kad sam radio dokumentarac o 60 godina paralimpijskog sporta, malo sam ubrno način promoviranja, odnosno rada na tom. Počeo sam sa svim njihovim nesrećama, sa svim njihovim problemima i sa bolestima, da bi završio sa tim zlatima, srebrima paralimpijski. Malo su ljudi bili šokirani, ali onda kad su došli nakon filma, rekao mi je Zlatko Mateša, moj prijatelj, rekao mi je, ovo mora u škole ići. Ovo mora u škole, ovo kako si na ovo mora u škole, da vide djeca danas, i apsolutno je u pravu. Moraju se raditi okrugli stolovi, mora se educirati, jer bez edukacije nema ništa. Dok mi ne shvatimo, dok mi ne prihvatimo da je nešto što je drugačije, nije loše, da ne treba od toga bježati, mi ćemo biti u problemu.
Nedavno ste organizirali proslavu 60 godina paraolimpizma u Hrvatskoj, to s tim se ponosite i kažete da je to bilo onako sjajno.
Pa jako sam sretan zbog toga. Moram vam priznati da sam jako sretan, ja sam vidio kako to rade Anu Rukavinu na trgu i pala mi je na pamet ideja. U jednom trenutku Silente, Sanin, Tibor, moja djeca, što se kaže, ja sam njima radio prve spotove, pričao sam, ajmo napraviti jedan koncert, da odmah su rekli kad ćemo to napraviti, nikakav problem nije. Došao sam u tvornicu, pišao Dražena gore, to kada kaže meni, niko me nije pitao hoćemo li, kad ćemo to napraviti. Nazvao sam mog prijatelja Drilu, trebaju mi telefoni, rekao je kad. Znači svi koje sam ja, nazvao sam Tonka, Kroatel, i on me pitao kad treba. Znači niko, to me fasciniralo, znači ima ljudi koji hoće, ima ljudi koji žele i koji mogu i žele pomoći. Tako da sam jako sretan na to, jer je, svi su mi rekli da je izgledao fenomenalno na televiziji i svi su mi rekli da je to nešto što ih je u jednom trenutku zaustavilo, da su počeli razmišljati na drugačiji način o tim parasportašima.
Gledam vas i razmišljam si otkud ta fascinacija sportom. Ja znam koja je moja fascinacija, ali kad je počela vama ta fascinacija sportom?
Pa ja sam ko klinac igrao 14 godina, igrao sam za juniorsku tamo košarku, igrao sam u Borcu, u Čapljani sa Repešom, Primorcem, Blaževićem. Mi smo osvajali ta juniorska prvenstva, mi smo dva puta dnevno trenirali, mi smo se obožavali to. Moj otac je igrao nogomet, igrao u Veležu Centrafora u Sarajevu, bio je cimene sa Čirom Blaževića 2 godine. I mi smo kao djeca svi bili involvirani u taj sport, mi smo to suvoljeli, mi smo mišli, trčali na sportske terene, na sportski centar, kada dođemo. I onda to nekako je krenulo i preko fakulteta, Filip Šovagović i ja smo igrali, sad sam ti pričao baš upravo o toj lopti koju je Dražen Petrović donio iz Budimpešta 26. godine, Vojtovka, Kožna, koja nije smjela ići na basket, onaj, na betonu, mi smo odjeli, igrali smo basket sa njom.
Gdje je lopta?
Lopta je negdje doma, moram je naći. Moram naći da vidim, ta lopta bi ostala kod mene. I prijateljstvo sa nekim ljudima, kao što je prijateljstvo moje veliko sa Željkom Obradovićem, koje traje već 35 godina, ja sam iz Lože, Panathinaikosa, Fenerbahčea, Reala, pogledao sve Final Fourove. Jednako sam i uspio sam to što sam najsretniji prebaciti na svog sina. On je počeo trenirati sa 9 godina ima, trenirao je judo 4 godine i sad je počeo trenirati vaterpolo, jako je sretan, jako je zadovoljan i ima strast, rekla mi je njegova trenerica, nedavno pitao sam je, ne volim ulaziti unutra da me vidi da ga ja gledam, hoću da bude slobodan da se bavi, rekla mi je ne znam da li je talent, ne znam, vidjet ćemo kad to krene, ali kaže ovakvu strast za sportom nisam, ne znam da sam vidjela.
Znam na koga, dobro. Kad pričamo sad o režiji i svemu, ima nešto što bi još željeli režirati, recimo od sporta, govorimo od sporta. Ja imam tu nekakve dve persone za koje mislim da ćete možda raditi. Željko Obradović je jedna.
Pa to je počela priča o tome sada i mislim tu treba sjest, treba se, jer to su teški, to su filmovi koji iziskuju jako puno novaca, jako puno vremena, jako puno prostora, jer ja sam radio 5,5 godina, skoro 6 godina sam radio. A to su, kad kompariramo Željka i Ratka, to je negdje tu. Znači, oni su tu, Željko 9 puta prvak Europe sa Partizanom, Juventudom, Realom, Fenerbahčeom i sad se vratio u Partizan, zato i taj ciklični krug. 12 puta prvak Grčke, 11 puta uzeo kup Grčke, prvak Španjolske sa Realom, prvak Italije sa Benetonom, osvojio Koraća kup sa Benetonom, sa Fenerom uzeo, mislim, kad počneš nabrajati ovako, postane dosadno to. E sad, ući u takav jedan proces jako puno treba vremena da se pripremiš, treba jako puno novaca i želje i volje ne nedostaje, pa vidit ćemo, šta ja znam.
Znači, Željko Bradović jedan, mogu ja predložiti jedan?
Ajde.
Mate Parlo.
To mi je želja, to mi je strašna želja bila. Ja sam razgovarao, čak bio sa gospođom, ja sam sa njim bio jako dobar. Kad smo mi krenuli na Brijune igrati u predstavu, onda sam se nalazio sa njim, ja sam jedan dan prišao, rekao sam mu, ja sam Dejan Ćimović, tu sam snimao film, ja sam snimao, jer jasno prijatelj, onaj moj prvi film, Zatorski u Puli. I onda je to on gledao i to se njemu strašno svidilo. Gledao je par puta film. Ja sad stojim, gledam, jedan Mate Parlo mi govori da mi je genijalan film, da je divan.
On je bio onako umjetnička duša.
On je bio genijalac. To je nešto posebno. To su neki ljudi koje ono što kažemo, Bog i dotakne. On je, to je Mate. To bi bila velika želja. I sad, ne znam, treba vidjeti.
Koga bi glumili još ovako? Imam jedan prijedlog.
To ne znam. Ima sad par ponuda. Moram vidjeti. Više ne igram sve i svašta. Moram pričekat. Moram dobro razmisliti da li ću igrati, s kim igram. Jer sam već u godinama kad mi se ne da rastezati. Ali ovo, Perica me jako, jako oduševio. Ovo što sam rekao, Metropolitanci, uživo sam u obe sezone. Jer to je ekipa jedna sa Reneom, sa tom cijelom ekipom koja je to radila, sa Malim Šeregijem, redateljem, sa Sutlarom, koji su to tako lagano, tako lijepo. S Darijom koji je to produkcijski, jer sam već radio sa njim, Počivali u miru. To me je ispunjavalo i baš sam bio sretan. Takve stvari bi volio raditi.
Ja vas vidim u Kumu 4.
A.
Dobro. Možda. Jesmo rekli sve, trebamo još nešto dodati.
Pa ne znam šta više. Za ove dokumentarce. Već smo toliko toga izgovorili da ne znam više šta.
Da. Dobro, u svakom slučaju puno vam hvala puno ti hvala na gostovanju i čekamo novo nešto.
Hvala tebi što si mi pozvao i hvala ti, sad ću ti jednu stvar reći, hvala ti. Obično kad dođem, postavljam ista pitanja, novinari pa malo uleću unutra, mladi šovo, ali drago mi da se dobro pripremio za emisiju, da je vidim da ima nekoliko tu istipkanih ovih isprintanih stranica.
Ima još pola toga, nisam pitao.
Drago mi se primio emisiju i onda mislim da onda može se napraviti dobar posao. Može to dobro izgledati, može dobro zvučati. Ja se nadam da nismo pretjerali ni u čemu.
Nismo. Puno hvala i sretno dalje.
Hvala tebi.